книга Осија, глава 1. Господовото слово што му дојде на Осија, син од Веириев, во денови на Озија, Јоатам, Ахаз и Езекија, јудејските цареви, во деновите на Еровоам, синот Јоасов, израелскиот цар. Почеток на Господовото слово на Осија. Господ му рече на Осија: Оди, ожени се со блудница и народи блуднички деца, зашто земјата му се предаде на блудот, одметнувајќи се од Господа. И тој отиде, ја зеде Гомера, ќерката Димлаимова, која зачна и му роди син. Господ му рече: Наречи го со името Езраел, зашто уште малку и ќе ги казнам израелските колежи на Јуевиот дом, и ќе го докрајчам царството на Израелевиот дом. И во тој ден ќе го скршам израелскиот лак во Израелската долина. И таа пак зачна и роди ќерка. И Господ му рече: Наречи ја со името Непомилувана, Ло-Рухама, зашто од сега нема да ми биде мила Израелевата куќа, ќе се повлечам од неа. А ќе ми замилее јудината куќа, ќе ја спасам со Господа, со нивниот Бог, а не ќе ја спасам со лак, со меч, ни со копје, ни со коњите, ни со коњаниците. Кога ја одби Непомилувана, Ло-Рухама, пак зачна и роди син. И Господ рече: Наречи го со името Лоами, не мој народ, зашто веќе не сте мој народ и јас веќе не сум ваш Бог. А Израелевите деца ќе бидат на број како морска песок, што не може да се измери ни да се изброи. Во место каде што им зборуваат: Вие не сте мој народ, ќе ги наречат синови на живиот Бог. Ќе се обединат јудините синови и Израелевите синови. Ќе си постават за себе еден главатар и ќе заминат од земјата, зашто голем ќе биде Израелскиот ден.